ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ครับต้อนรับเข้าสู่ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคมสวัสดีครับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
สวัสดีครับคุณปรุงศักดิ์ครับ
ครับผม
คุณนงนาถครับ
สวัสดีค่ะ
ครับวันนี้อาจารย์พิพัฒน์จะมานำเสนอมุมมองอะไรแนะนำให้องค์กรธุรกิจนะครับมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับ
ก็จะพูดเรื่องน้ำท่วมกันใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยดูแล้วภัยธรรมชาติในบ้านเราเนี่ยก็เกิดขึ้นเยอะเหลือเกินนะคะ
คร
ับ แล้วก็ลำพังหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็อาจจะดูแลได้ไม่เต็มที่นักนะคะ
คร
ับก็คิดว่าภาคเอกชนก็น่าจะมีส่วนในการที่จะดูแลความทุกข์ร้อนของสังคมของประชาชนตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะ
ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็มีโอกาสไปบรรยายอยู่แถวจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ค่ะ
ก็ช่วงที่เดินทางไปก็เห็นว่าชาวบ้านที่เขาประสบภาวะเดือดร้อนกับเรื่องน้ำท่วมนี่ก็ค่อนข้างหนักหนาสาหัสจริงๆ
เห็นว่าบางบ้านนี้น้ำจมหลังคาบ้านเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็แม้กระทั่งเสาไฟฟ้าเนี่ยก็มอบแปลงอะไรก็มิดน้ำเลยนะครับต้องมีการยกสายไฟขึ้นมาให้สูงกว่าระดับน้ำเพื่อจะได้จ่ายไฟให้กับชาวบ้านได้ก็ดูแล้วก็เดือดร้อนจริงๆนะครับผมคนที่ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าคงจะมีหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้วแต่จริงๆแล้วก็ต้องลองนึกภาพดูนะครับว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเวลาหลายสัปดาห์กับน้ำที่ท่วมขังเนี่ยก็ต้องเรียกว่าต้องอดทนกันมากทีเดียวนะครับทีนี้ในส่วนของวันนี้เนี่ยผมก็เลยนึกถึงว่านอกเหนือจากหน่วยงานราชการมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือสภาพแบบนี้ได้เนี่ยองค์กรธุรกิจเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักอันหนึ่งที่สามารถจะเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือได้
ครับ
ทีนี้ในเรื่องของ CSR เนี่ยมันก็มีแนวทางที่จะทำได้อยู่เนื่องจากว่าการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยก็รวมไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือสังคมในกรณีที่สังคมได้รับความเดือดร้อนหรือประสบภาวะวิกฤตซึ่งมันเป็นภาวะที่ไม่ปกตินะครับ
ครับ
ทีนี้อย่างที่คุณนงราชเรียนแล้วเนี่ยว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราเห็นวิกฤตการณ์เหล่านี้เนี่ยก็มีการระดมคนเข้าไปแต่ว่าขาดในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการประสานงานก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าไอ้วิธีการในการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
ก็เรียนแทรกนิดนึงอย่างตอนสึนามิเนี่ย
ครับ
นักข่าวก็รายงานบอกว่าของที่บริจาคไปเนี่ยบางครั้งก็อยู่ที่สารกลางจังหวัดนะคะ
ครับ
คือไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเข้าถึงผู้เดือดร้อนได้อย่างเพียงพออย่างพอเพียงอย่างเพียงพอค่ะ
ครับผม
ค่ะ
แล้วก็ได้ยินข่าวเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเงินบริจาคที่ลงไปเนี่ยคือก็ด้วยความหวังดีครับว่ากลัวเม็ดเงินจะรั่วไหลเนี่ยแต่ว่าพอไปมีระบบมีขั้นตอนตรวจสอบที่เข้มงวดเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านที่ได้ความเดือดร้อนก็ยังไม่ได้รับการชดเชยหรือว่าเอาเงินไปใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที
่
คิดว่าก็อาจจะต้องมีการใช้กลยุทธ์บางอย่างซึ่งผมว่าในองค์กรธุรกิจเนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างที่มีประสิทธิภาพในการที่จะลงไปช่วยเหลือหรือจัดการเรื่องเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะคล้ายๆกับว่าอาจจะต้องมีการตั้งเจ้าภาพสักคนหนึ่งขึ้นมาในแต่ละเรื่องนะเพื่อจะได้เป็นหน่วยประสานอะไรที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
คร
ับก็อย่างวันนี้ผมก็เห็นว่ามีหลายหน่วยงานเลยที่มีการเปิดบัญชีให้บริจาคเข้าไปนะครับเยอะแยะไปหมดจนบางทีชาวบ้านหรือประชาชนที่อยากจะช่วยเหลือก็จำไม่ได้ว่ามีบัญชีอะไรบ้างนะครับนี้มันจะสอดรับกับงานวิจัยที่ผมเข้าไปทำอยู่เรื่องเกี่ยวกับ CSR ก็ได้ความคิดอันหนึ่งนะครับที่เป็นความคิดที่น่าสนใจทีเดียวคือองค์กรธุรกิจเนี่ยมีความคิดว่าถ้าสมมติเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือชุมชนรอบข้างนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมองห่างไกลเนี่ยนะครับโดยหลักคิดเราอยู่ว่าถ้าบริษัทตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ลองวาดรัศมีไปสัก10หรือ20กิโลเมตรนะครับแล้วก็บอกว่าพื้นที่นี่แหละที่ฉันจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลในกรณีที่เกิดความเดือดร้อนหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมลองคิดสิครับว่าถ้าเกิดองค์กรธุรกิจอย่างนี้เนี่ยคิดได้สักร้อยสักพันแห่งเนี่ย ผมว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ย
ก็มีคนรับผิดชอบ
ก็มีคนรับผิดชอบ
ค่ะดีค่ะ
ใช่
คือเหมือนกับว่าแบ่งกระจายกันรับผิดชอบ
ใช่ครับ
คนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันกับเรากับองค์กรธุรกิจนั้นๆ
ครับผม
ค่ะ
ดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะกระจายแนวคิดนี้ไปเนี่ยก็ทำให้แต่ละพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพในท้องที่เนี่ยเป็นคนคอยช่วยประสานได้นะครับเพราะเอาง่ายๆลำพังเอาไปเองถ้าสมมติเราจะไปอ่างทองไปนครสวรรค์เราจะไปช่วยเหลือเนี่ยยังไงก็ต้องติดต่อคนพื้นที่อยู่ดีเขาช่วยพาเขาไป
ใช่ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นการวางยุทธศาสตร์อย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่บรรดาบริษัทต่างๆเวลาที่ระดมความช่วยเหลือเข้าไปก็อาจจะไปติดต่อกับเจ้าภาพหลักที่เป็นองค์กรธุรกิจเหมือนกันในพื้นที่ในการช่วยเหลือดำเนินงาน
อ
ันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำได้นะครับอีกอันนึงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จริงๆองค์กรธุรกิจมีทรัพยากรอยู่เยอะมากนะครับแต่อาจจะไม่ได้นึกถึงแล้วก็ไม่ได้นำมาใช้เพราะว่าเราไปใช้เข้าในงานซะส่วนใหญ
่
นะครับนั่นก็คือพนักงานนะครับอย่างบริษัทที่ผมไปทำวิจัยอยู่เขาก็เล่าให้ฟังว่ากรณีน้ำท่วมเนี่ยเขาประกาศเสียงตามสายเมื่อวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ซึ่งเป็นวันปิยมหาราชซึ่งควรจะเป็นวันหยุดเนี่ยก็ปรากฏว่ามีพนักงานอาสาเข้ามาเป็น 3-4 คันรถบัสนะครับเพื่อจะไปช่วยเหลือคนที่ประสบภาวะน้ำท่วมไปแจกของอะไรต่าง
ๆ
ก็เห็นว่าอันนี้เป็นสัญญาณอันหนึ่งที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีเวทีหรือว่ามีช่องทางที่จะให้พนักงานในองค์กรได้เข้าร่วมเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถจะนำมาช่วยเหลือได้โดยที่ไม่ต้องไปจ้างหรือไปพึ่งพาหน่วยงานภายนอกในการที่จะทำเรื่องเหล่านี้เลย
คือจริงๆแล้วพลังมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีคนมารวมพลังอันนี
้อันนี้ก็เป็นเรื่องจัดการเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริหารองค์กรมีความฉลาดหรือคิดสักนิดนึงนะครับว่าเราจะช่วยเหลือสังคมอย่างไรอันนี้มันวินวินหมดเลยนะครับก็คือสังคมได้คนเดือดร้อนได้องค์กรธุรกิจก็ได้ช่วยในขณะเดียวกันพนักงานก็มีโอกาสทำบุญด้วย
ครับ
ซึ่งไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายเลย
ถูกต้องครับไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายไม่ต้องไปโฆษณาไม่ต้องไปส่งมอบของแล้วก็ไปถ่ายรูปไปเสียเงินโฆษณาลงหนังสือพิมพ์อันนี้เป็นการที่พนักงานเขาสามารถที่จะนำเอาไปเผยแพร่ได้ปากต่อปาก
ที่สำคัญที่ฉันคิดว่าเป็นการปลูกฝังให้พนักงานเนี่ยรู้จักที่จะมีจิตอาสาแล้วก็ทำให้เขามีจิตใจที่ดีก็อาจจะมีผลในการที่ทำให้องค์กรนั้นดีขึ้นด้วยเพราะว่าเหมือนกับมีคนดีอยู่ในองค์กรถูกไหมคะ
แล้วก็มององค์กรในแง่ดีด้วยว่าได้เปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็องค์กรก็ได้คิดถึงสังคมได้เข้าไปช่วยเหลือสังคม
ค่ะวินวินทุกฝ่ายจริงๆเลยนะคะ
ครับผมนะครับเป็นสองแนวทางแนวปฏิบัติที่น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในกรณีแบบนี้นะครับ
ครับครับวันนี้ก็ทางเจ้าที่ของอสมทเองก็ไปนะครับก็ไปร่วมกันไปดูแลพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ด้วยเพิ่งออกเดินทางเมื่อกี้เองครับอาจารย
์ครับผมอนุโมทนาด้วย
ครับก็เป็นพนักงานของอสมทด้วยนะครับ
ครับ
ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับผมที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ทางองค์กรธุรกิจเนี่ยฉุกคิดในการที่จะส่งเสริมสังคมกัน
ก็
แนวทางนี้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะเนี่ยน้ำก็กำลังท่วมอยู่แล้วก็ดูท่าทางจะยังเดือดร้อนอีกเยอะเลยนะคะคุณประดุงศักด
ิ์
โดยเฉพาะจังหวัดในภาคกลางเนี่ยค่ะ
ก็อาจารย์ก็แนะนำกันนะครับว่าน่าจะมีองค์กรมารวมตัวกันในส่วนของภาคธุรกิจเนี่ยก็รับผิดชอบกันไปถ้าในแอเรียนั่นคือในพื้นที่ที่ใกล้เคียง
คือคำแนะนำของอาจารย์เนี่ยมาจากองค์ความรู้ที่อาจารย์ได้ทำวิจัยด้วยได้เข้าไปคลุกคลีกับสิ่งต่างๆที่อาจารย์ได้นำเสนอด้วยเช่นองค์กรธุรกิจแล้วก็ต่างๆที่อาจารย์ได้พูดมาเนี่ยก็ดูน่าสนใจนะคะเพราะว่าสัมผัสจากของจริง
ครับอาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการนะครับจากสถาบันไดพัฒน์นะครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด